Hezké dopoledne z Karlovarského studia Českého rozhlasu Plzeň přejeme společně s mým dnešním hostem, správcem Národní přírodní rezervace SOS Karlem Brožem. Vítejte na vlnách našeho rádia. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Za dobu, co vysíláme z Karlových Varů, se u nás vystřídala celá řada hostů a probrali jsme nepřeberné množství rozličných témat, ale o zmiňované přírodní rezervaci SOS si budeme povídat úplně poprvé. Tak vás poprosím, pane Broži, abyste na začátku našeho rozhovoru v několika větách popsal, o jaký přírodní unikát se jedná.
Tak rezervace SOS je vlastně veliký močál, ale ten důvod ochrany se tam během let postupně mění. Když se rezervace vyhlašovala, tak byl hlavním důvodem ochrany geologické jevy. Do toho patří rašeliniště, slatiniště, ložisko křemeliny, minerální prameny, ty populární mofety, nepravé bahenní sopky. To byly všechno jevy, které byly hlavním důvodem ochrany. Dnes už se píše, že důvodem ochrany jsou biotopy, rostlinné živočišné a to, co tam žije a roste, je vlastně ze všeho nejdůležitější. Dokonce v soustavě Natura 2000, té evropské soustavě chráněných území, je hlavní důraz kladen na pouze jediného živočicha, kterým je hnědásek krasavcový.
Teď položím otázku, která s jistotou zaznívá od všech, kteří s vámi vedou dialog, a domnívám se, že se na to samé ptají i návštěvníci Národní přírodní rezervace SOS. Jak vznikl tento název? Dlužno vysvětlit posluchačům Českého rozhlasu Plzeň, psáno na začátku s velkým S, pak dvě O a S na konci.
Ano, je to přímo jméno rezervace a jeho vznik je poměrně složitý. Do toho bádání, odkud to pochází, se pustil náš emeritní ředitel magister Macek, který nakonec zjistil a dopátral, že tento název pochází už z dob Jana Lucemburského. Bylo to v období, kdy Friedrich Barbarossa požádal Jana Lucemburského o pomoc při zvolení císařem a za tuto pomoc mu zastavil Chebsko. Dneska říkáme zastavil, tenkrát v té zástavní listině je napsáno, že se přesazuje chebské zboží a je to tam napsáno slovy versecen přesazovat. A do tohoto chebského zboží patřily i dva dosti velké lesní komplexy, jeden právě v sousedství dnešního SOSu a jeden za Chebem na Zelené hoře. A o správu těchto území se dlouhá léta, dá se říct staletí, přelo město Cheb s rodem Nodhafů ze Skalné. Kdo bude tento státní královský majetek spravovat? A stále se skloňovalo, že se jedná o majetek přesazený, versecovaný. A z toho versecen se nakonec stalo pouze secen a v té egerlanštině, v tom chebském nářečí, potom z toho vznikl postupně SOS, napřed SOS, v egerlanském nářečí potom SOS. Takže název SOS byl na sousední les. A nejstarší mapa chebského polesí ze 17. století toto území popisuje jako chebský revír SOS. A toto jméno SOS přenesl na současné rašeliniště teprve hrabě Matony, který zde také podnikal, tak jako v Karlových Varech, měl františkolázeňskou firmu a na SOSu těžil rašelinu a vyráběl sůl v Solivaru. A jako obchodní název toto krásné jméno přenes i na sousední rašeliniště. No ovšem potom po roce 45, když se ty ošklivé německé názvy musely u nás odstranit, tak se to přejmenovalo na rašeliniště Hájek, ale to se příliš neujalo, protože i nádraží se jmenovalo Hájek a když si lidé kupovali jízdenku do Hájku v Chebu, tak dostali jízdenku do Karlových Varů anebo za korunu jízdenku do Hájku u Františkových Lázní, ale jeli do Karlových Varů a pak platili pokutu, protože měli špatnou. Takže se opět při vyhlašování chráněné území v roce 1964 vrátilo k tomu původnímu názvu, zajímavému názvu SOS, který je teďka i naší velice významnou obchodní značkou.
Pane Broži, kde konkrétně se nachází zdánlivě nehostinná oblast s bahenními sopkami a minerálními prameny?
Tak Chebsko celé a dá se říct celé Karlovarsko je pověstné svými minerálními prameny i těmi výdechy toho břídelního plynu oxidu uhličitého v mofetách. Takže u nás se nachází celkem často, není to zase až tak výjimečný jev tady pro naši oblast. Ovšem, aby ta mofeta mohla vytvořit ten typický nálevkovitý kráter připomínající miniaturní sopku, musí vyvírat v místě, kde neroste žádné rostlinstvo. A to je právě to ložisko křemliny na Sosu. Takže tam uvidíte mofety nejkrásnější. Jinak i u nás v České republice jsou další známé naleziště mofet, třeba jsou to z Brašovské jeskyně na Moravě, kde právě v té jeskyni nic neroste a tento plyn tam vytváří krásné mofety.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli je něco podobného k vidění na jiných místech České republiky nebo v Evropě, ale takový unikát, jako je v blízkosti Františkových lázní, je asi ojedinělou záležitostí.
Tak všechny ty jevy, které tam jsou, nejsou zas až tak výjimeční, ať jsou to rašeliniště, minerální prameny nebo mofety, nebo i ty živočichové, kteří tam žijí, ale ten komplex, který to vytváří, ten souhrn, je opravdu jedinečný a nikde se v takovémto měřítku nevyskytuje. Takže ten Sos je tímto opravdu jedinečný, ale jako souhrn, protože u nás máme samozřejmě i větší rašeliniště a hlubší rašeliniště a větší ložiska křemeliny, třeba borovaných v jižních Čechách a teplejší minerální prameny, jako například zde v Karlových Varech.
Vysvětluje správce Národní přírodní rezervace Sos Karel Brož, který je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a po písničce se opět vracíme do Františkových lázní, do jejich blízkosti, tedy v našem rozhovoru s Karlem Brožem, který je správcem Národní přírodní rezervace Sos. Vy už jste ji představil, pohovořil jste o tom, že se jedná o pozoruhodné místo v našem regionu a já předpokládám, že součástí této přírodní rezervace je určitě naučná stezka.
Ano, samozřejmě naučná stezka je vybudována rašeliništěm po těch nejzajímavějších místech. Je to 1000 metrů můstkového chodníku, který je postaven jako bezbariérový, takže je přístupný také invalidním vozíkům nebo maminkám z kočárky. Bezpečně to můžou projet. A na této naučné stezce je 10 informačních tabulí, kde se dovíte všechno to nejzajímavější o Sosu a o místě, kde právě stojíte. Jinak uzavírá se okruh této naučné stezky už po veřejné komunikaci, po které se dalším kilometrem cesty vracíte zpátky k parkovišti. A samozřejmě ta naučná stezka v Sosu není sama, protože jsme muzeum, Františko-Lázeňské městské muzeum, takže součástí naučné stezky jsou i přírodovědné expozice. V prvé řadě je to expozice Příroda Chebská, kde můžete vidět vše, čím je tato rezervace proslulá, ale taky v trojrozměrných exponátech, jsou to vycpaniny, ale jak nám dneska lidé často vyčítají, proč jsme ty zvířátka vycpávali, to jsme nedělali my, to jsou staré historické sbírky, jak u nás v muzeu říkáme ještě po Němcích, takže ty jsou tam opravené a vystavené, jinak je tomu spousta fotografií ze všech ročních období a další naučné texty, o kterých se dovíte další věci o Sosu a také o historii Sosu. Další expozicí je příroda Chebská, protože Sos, i když je poměrně velká rezervace, přes 250 hektarů, tak nemůže existovat v krajině samostatně. Musí mít návaznost na okolní přírodu, okolní krajinu, aby tam všechny její funkce mohly být plněny. Takže další expozice je expozice Příroda Chebská, kde se můžete seznámit s ostatními chráněnými územími na Chebsku a se všemi přírodními fenomény. Další expozicí je expozice Ptačí svět, kde jsou znázorněny všichni opeřenci, kteří na Chebsku žijí a můžete se o nich něco dočíst a dozvědět. A nejnovější expozicí, kterou tam máme, je expozice Dějiny země, která stvárňuje vývoj naší země od prahor, starohor přes prvohory, druhohory, samozřejmě až k třetihorám a ty třetí hory jsou uzavřeny samozřejmě s důrazem na Sos, ale také komorní hůrku, která k Františkovým lázním a přírodě neodmyslitelně patří.
Oblast, o které si povídáme, byla v roce 1964 vyhlášena Národní přírodní rezervací a vy jste se o 20 let později, čili v roce 1984, stal jejím správcem. Došlo k zásadním proměnám za to období, co jste v pozici správce Národní přírodní rezervace Sos?
No, samozřejmě, když jsem tam v roce 84 nastupoval, tak místo parkoviště bylo zbořeniště Solivaru, který právě tam zbyl po první matony, překryto štěrkem a sloužilo to na parkování aut. Nebyla naučná stezka, nebyly žádné expozice, takže jsme postupně budovali všechno toto zařízení. No a aby jsme to mohli budovat, protože jak se to dělalo za socialismu, že i tehdy nesměly být investice do cizího, museli se sdružovat prostředky, bus přes obce v akcích Z a tak dále, tak jsme postupně od všech možných subjektů přebírali majetek na SOSu, pozemky a cesty a tak dále, aby jsme mohli na svých vlastních pozemcích toto všechno budovat. A takže dneska převážná většina rezervace SOS patří městu Františkovy Lázně. No a postupně se budovala naučná stezka, informační panely, nové parkoviště, lapol na oleje u parkoviště, čistička odpadních vod a samozřejmě k tomu i sociální zařízení, protože dneska se kulturní zařízení posuzují spíše podle toho, jak kvalitní a hezké máme sociálky, takže jsou opravdu kvalitní a hezké.
Pane Broži, vy jste ale tuhle oblast už objevil, co by dítko školou povinné. Vy jste tam jezdíval s kamarády na kolech. Jak vzpomínáte na tu dobu? Napadlo vás už tehdy, že byste mohl pro tuto přírodní rezervaci pracovat?
To samozřejmě tehdy mě to nenapadlo. Bylo to v 5. třídě základní školy, kdy jsem tam zavítal poprvé. Jezdili jsme tam s takzvaným přírodovědným praktikem, což byl nepovinný předmět na základní škole Františkových Lázních, s panem učitelem Srpem, který nás tam vozil a ukazoval nám zdejší přírodu. Ještě pamatuju, v té době se tam dokonce dobíhala těžba rašeliny, takže to těžební zařízení tam ještě bylo. A pak jsme tam jezdili následující léta, protože jsme si s kamarády založili přes časopis ABC Hlídku přírody a v rámci této hlídky přírody jsme objevovali všechny taje přírody Chebska a navštěvovali jsme tyto místa. No a pak samozřejmě v 15 letech jsme vstupovali do TISu, tehdejšího svazu pro ochranu přírody a krajiny, který vedl doktor Lejský z Prahy, ale tato organizace byla postupně rozehnána jako protistátní, ale její nástupcem byl Český svaz ochránců přírody, který existuje do dneška a kde do dneška jsem taky členem a kde vyvíjíme nějakou činnost.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, s vámi je Karlovarské studio ve středečním dopoledním programu a my si povídáme s Karlem Brožem, správcem Národní přírodní rezervace SOS. Povídání je to velmi zajímavé, ale já musím připomenout, a to je velmi důležité, že vy jste autorem také několika publikací, takže i na papíře je zaznamenáno mnoho zajímavostí o rezervaci SOS. Připomeňte ta vaše díla.
Tak nenazval bych to přímo velkou publikací. První je spíš takový sešit, je to prospekt o rezervaci SOS a je v něm v podstatě sepsáno to, co je na naučné stezce, aby si také lidé si to mohli vzít sebou domů. Samozřejmě, když je to do sešitu, tak je to rozšířeno o spoustu dalších poznatků a popisuje to přírodu SOSu a její fenomény, takže to je prospekt, který je k dostání na pokladně v rezervaci SOS. Další takovou publikací, která už je poměrně obsáhlejší a byla vydána právě k 50 letům existence rezervace SOS, která byla vyhlášena v roce 1964, tak v roce 2014 vydalo Městské muzeum tuto publikaci a jsou tam v podstatě souhrn všech článků, které jsem kdy o SOSu napsal do různých časopisů, publikací a byly různě publikovány, tak byly učesány, upraveny do jednotné podoby a samozřejmě doplněny o řadu dalších údajů, které zatím publikovány nebyly, takže tato souhrnná publikace vypráví o SOSu, o jeho historii, dřívější lidské činnosti na SOSu, přes všechny přírodní fenomény, živočichy, rostliny, až po současnost.
Ale přeci jenom, když jsem se připravoval na dnešní vysílání, tak jsem se dočetl o vás, že jste autorem jednoho titulku Duch nešťastného Helmuta straší na SOSu dodnes. A já vás poprosím, poodhalte to, o čem teď povídám.
To je další publikace, nebo zase spíš bych řekl takový výpravný sešit, který stárnuje pověsti. Ta publikace se jmenuje Františkovy jakoby lázně plné příběhů, protože vychází ty příběhy z chebských pověstí, kde Františkovy lázně jako velice mladé město má svých pověstí velice málo, tak byly vybrané pověsti o minerálních vodách, pramenech a také o Sosu. A o Sosu byla napsána pověst o loupežnicích, o Helmutu Wilde, který jako povozník z Františkových lázní byl zabit a utopen v Soské rašlině. Ovšem vychází to z reálného příběhu téměř nedávného, kdy ve skutečnosti to nebyl povozník, ale taxíkář ze sousedního Valcasnu a zabili ho kvůli jeho taxíku, kvůli Mercedesu a to tělo jeho opravdu se snažili na Sosu utopit a schovat v rašelině, což se jim nepovedlo. No a z toho vznikl tento příběh o loupežnicích a nešťastném Helmutu Wildem. Už jenom to jeho jméno, že se takto jmenoval, nabádalo k tomu, aby ta pověst byla stvárněna. Snad jsme ho tím neurazili, prý neměl v Německu žádné příbuzné, ale bral jsem to tak, že na loupežníky, na lupiče, historie zcela určitě zapomene, jejich jméno se vytratí, ale jméno nešťastného Helmuta, pokud tato pověst se udrží, bude žít v tomto kraji navždy.
V té první části našeho povídání jste zmínil naučnou stezku, která měří více než 1 kilometr. Jaká byla ta původní, jak vypadá ta současná? A s tím souvisí ještě moje taková podotázka, zdali na těchto stezkách provází návštěvníky také odborní znalci této přírodní rezervace.
Tak původní stezka, když se začalo na Sos chodit, dokonce se vybírá vstupné 50 haléřů a 1 koruna, tak nebyla vůbec žádná. Chodilo se, kde si lidi prošlapali cestu, tudy se chodilo. Pak samozřejmě zůstala popularita, začalo chodit mnohem více lidí, tak se vybudovala stezka takzvaně povalová. To bylo z těch kulatin, které byly přitloukaný velikými hřeby. Ovšem ta kulatina, jak se pohybuje, tak se ty hřeby postupně ulomí a pak se to stává velice nebezpečný. Je to ještě horší, než chodit po obyčejné zemi. No a začaly do toho jezdit výpravy z lázní, z Mariánských lázní, z Karlových varů, autobusy lázeňských hostů. Takže to pro ty lidi bez turistického obutí se muselo už opravdu něco vymyslet. Tak se vymyslela ta pódiová můstková cesta z Prken. No a ta, která je v současné době na Sosu, v letošním roce zase znovu obnovená, tak už je jako můstkový chodník 4. Takže je dobře přístupná. Jinak na to, jestli je na Sosu provázeno, zájezdy samozřejmě se můžou objednat průvodce. Průvodce je bohužel jenom jeden, takže se musí vystřídat, musí se objednat na přesný čas a je za to příplatek ke vstupnému.
Jaké akce pořádá přírodní rezervace SOS pro své návštěvníky v průběhu jednotlivých ročních období, tak o tom si budeme povídat po písničce. Karel Brož je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Povídáme si o národní přírodní rezervaci SOS, kterou najdete v blízkosti Františkových lázní. A my už jsme se od vás, pane Broži, dozvěděli mnohé, ale já bych vás požádal, zdali byste představil akce, které se konají na SOSu, mohu to takto říci, protože jsou určité dny, ve kterých lákáte návštěvníky svým zajímavým koncipovaným programem.
Máme takové programy, není jich mnoho, ale sám SOS o sobě je velice vytížený, takže moc akcí se tam nevejde, ale zjistili jsme, že třeba jednotliví návštěvníci, kteří nepřijedou s výpravou, nemají šanci získat komentovanou prohlídku, protože ta prohlídka je pouze 20% příplatkem ke vstupnému, takže aby jednotlivec, který zaplatí 90 Kč vstupný, zaplatil, připlatil 20% a 2 hodiny se mu věnoval profesionální průvodce, není za tyto peníze možné. Tak jsme připravili komentovanou prohlídku pro jednotlivce, kteří se můžou přihlásit. Je to pro prvních 30 přihlášených a letos to budou 2 termíny, vždycky na nějaké zajímavé výročí. Takže první termín je 22. duben, Den země, kdy bude první komentovaná prohlídka pro zájemce a druhý termín je 5. červen, to je Světový den životního prostředí a ochrany přírody, kdy bude druhá prohlídka.
Jednou z akcí, která byla u návštěvníků velmi oblíbená, byl Sokolnický den. Pořádáte je stále nebo je to už minulost?
Od těch Sokolnických dnů jsme momentálně trochu ustoupili. Dělali jsme ho 3x po sobě. O ten první byl veliký zájem, že to byly davy lidí, kteří se přijeli podívat, ale ono v současné době získat ty cvičené dravce a sokolníky, které je vedou, dosti obtížné, protože dneska každý hrad, každý zámek má toto vystoupení sokolnických dravců a také hlavně u nás sousední Německo tyto vystoupení požaduje a láká tyto produkce k ním, kde samozřejmě za to mají mnohem lepší odměnu než u nás. Takže těžko jsme sháněli na daný termín tuto předváděčku, takže momentálně to neprovádíme, ale do budoucna to není vyloučeno.
Vy jste hovořil o tom, že vůbec sama přírodní rezervace SOS je velmi vytížená. Pro ilustraci, kolik návštěvníků v roce zavítá k vám do vaší přírodní rezervace?
Každý rok se to trošku mění, je to hodně přes 50 000 lidí, dosahujeme téměř 60 000, ale u nás je to daný, že my počítáme pouze platící návštěvníky, ty, co si koupí stupenku. Pokud se tam někdo dostane po zavídací době zadarmo nebo má volnou stupenku, ty v podstatě počítání do návštěvnosti nejsou. Dále to zkresluje ještě třeba rodinné vstupné, kdy rodinný vstupní jsou 2 dospělí a až 3 děti, ale počítá se to jako 1 vstupenka, takže 1 návštěvník. Takže kdyby se to bralo opravdu přesně osoba na osobu, museli bychom si k těm rodinným vstupným třeba dělat čárky, tak bychom se dostali už daleko přes 60 000.
Může být vaše krajina nebezpečná třeba pro zvířata?
Tak pro zvířátka určitě ne, ty se v takovémto terénu vyznají, mají své instinkty, takže si dají pozor, aby se jim něco stalo. I když při těžbě rašeliny byly nalezeny hluboko v rašelině kosti prasete divokého, ale tam u toho není zřejmé, jestli teda v rašelině utonulo, nebo jestli tam zahynulo přirozenou smrtí. Jinak teda v SOSu nejsou zaznamenány žádné oběti, takže zas až tak nebezpečné to není.
V materiálech, které jsou dostupné o Národní přírodní rezervaci SOS, jsem se dočetl, že součástí této přírodní rezervace je také záchranná stanice pro živočichy.
Ano, tato stanici jsme založili už v roce 1989, od té doby funguje. Původně jsme pracovali pro celý Karlovarský kraj, byli jsme jako jediná stanice. Dneska se o Karlovarský kraj dělíme se záchrannou stanicí Bublava, takže to máme napůl, práce nám podstatně ubylo, ale i tak se do stanice dostává více jak 100 až 150 zvířátek každý rok. Jsou to zvířátka, které nám lidi oznámí, že někde viděli poraněný, nebo sami zjistíme, že někde nějaké zraněné zvíře je a jdeme ho odchytit a snažíme se ho vyléčit. Ovšem do té stanice se dostanou zvířátka opravdu nemocná, poraněná, zmrzačená, takže ta záchrana je velice obtížná, ale téměř 50% těch živočichů se podaří vyléčit a vrátit zpátky do přírody.
Dokonce jsem našel číslo, že se ročně postaráte až o 150 živočichů, kterým nabídnete pomocnou ruku. Ne všechny můžete pak dál chovat. Kam třeba putují taková ošetřená zvířata?
Tak pokud se úplně uzdraví a je schopný přežívat v přírodě, je v co nejkratší době vypuštěno zpět. Ovšem máme tam zvířátka, třeba dravce, který přišli o část křídla popálením na sloupech, nebo o drápy na noze, takže nemůžou lovit, nemůžou lítat, no a ty jsou potom odsouzeni zůstat v našich voliérách natrvalo. A část stanice je proto zpřístupněna veřejnosti, takže ji můžete navštívit a uvidíte tam právě tyhle ty trvalé handicapovaná zvířátka, která už si zvykla na lidi. Samozřejmě nemůžeme zvíře z přírody dát rovnou za pletivo a pojďte se na něj podívat. Napřed si musí zvykat na ruch, aby se neplašilo a dále se nezraňovalo. No a potom, když je takové z části ochočené, lze ho vystavovat veřejnosti, takže můžete vidět některé živočichy i živé.
Pane Brože, je otázka úplně na závěr, ve kterém ročním období má rezervace SOS největší kouzlo?
Tak rezervace je hezká v každém ročním období. Teď v brzkém předjaří je plná vody právě po roztátém sněhu po deštích, kdy prameny a mofety přetékají a ze SOSu otékají potoky, minerálky, hřezavé minerálky, můžete vidět, jak přímo ze sosu vytékají a tečou pryč. Pak samozřejmě to brzké jaro, kdy to všechno kvete a kdy chodí nejvíce návštěvníků. A to ten červen, květen, červen, jsou to hlavně školní výpravy, kdy jeden autobus střídá druhý. Tak samozřejmě to je taky moc hezké a probouzí se ptáci, všechno se vrátilo, všechno kvete. Léto zase, kdy chodí nejvíce dovolenkářů, kdy v podstatě rezervace je plná lidí, tak zase můžete vidět ty fenomény sucha, kdy mofety postupně zapadají, tvoří se v nich husté bahno, některé jenom syčí a na té křemelině a na rostlinstvu je vykrystalizovaná ta zřídelní sůl, takže to budí dojem napadaného sněhu. No a všechno tam kolem voní těmi solemi, těmi sednými výpary. No a na podzim potom je všecko zbarveno tím listím, protože sos jako takový má les smíšený. Není to jako většina lesů tady u nás, které jsou jehličnaté, borovice nebo smrky, ale tento les vznikl přirozeně, takže jsou převládají listnáče, takže všechny barvy usychajícího listí, k tomu barvy rákosu a sítin, takže je to velice barevné. No a naposledy zima, kdy je teda rezervace pro veřejnost uzavřená, protože je tam nebezpečný chodit, protože nesypeme, neodhrabujeme sníh, ale na vlastní nebezpečí můžete i rezervaci navštívit a nad mofetami, ze kterých stoupá v zimě pára, se tvoří takové zmrzlé sloupy z této páry, kterým říkáme zimní růže a je to velice zajímavý jev, ovšem velice vzácný. Musí být velký mráz, více jak 10 stupňů Celsia, absolutní bezvětří, dokonce nesmí ani zasvítit sluníčko, protože ten sloup z jedné strany ohřeje a on se okamžitě zřítí. Ale jsou to zajímavé úkazy, pro které se vyplatí i v zimě sos navštívit.
Povídat si o Národní přírodní rezervaci SOS na vlnách Českého rozhlasu Plzeň je jistě zajímavé, ale vydat se v nadcházející turistické sezóně přímo na místa bahenních sopek a minerálních pramenů může být pozoruhodným zážitkem. Hostem středečního dopoledního vysílání byl Karel Brož. Děkuji za rozhovor a nashledanou.
Nashledanou vám i posluchačům.
S přáním hezkého dne třeba ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň se loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.